Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 ноябрь чаршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Вашингтон киләсе атнада израильләр белән фәлестинлеләр арасында соңгы 7 елдагы беренче тынычлык сөйләшүе үткәрәчәген белдерде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге премьер-министрларының Ашхабадта очрашуын күзәтүчеләр Төркменстанның БДБ-га кайтуы ишарәсе дип бәяли. Русия президенты Владимир Путин Мәскәүдә үткән сайлауалды җыенында русияләрне Бөек Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Русиядәге милли мәдәни мохтариятләргә грантлар буларак дәүләт бюджетыннан акча бирелә. Киләсе атнада ноябрьнең 27-сендә Вашингтон янында якын көнчыгышта сулык урнаштыру эшләренә багышланган яңа халыкара конференция ачыла. Анда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш үзе рәислек итәчәк. Шушы җыен Израиль белән Фәлестин вәкилләре арасында соңгы 7 елда узган беренче җитди очрашу булып тора. Американ ягы анда ике тараф арасында яңа сөйләшүләр башлап җибәреп, аларның ахыр чиктә Израиль янәшәсендә бәйсез Фәлестин дәүләтен коруга китерәчәгенә өметләнә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Шушы конференция киләсе сишәмбедә Вашингтоннан 1 сәгатьлек юлда яткан Аннаполис шәһәрендә ачыла. Анда төрле илләрдән 100-дән артык югары дәрәҗәле рәсми вәкил катнашыр дип көтелә. Алар арасында алдынгы индустриаль илләр, Русия, Берләшкән милләтләр, Европа берлеге, Төркия, Норвегия кебек кешерәк дәүләтләрнең дә рәсми затлары булачак. Аннаполис конференциясенең әһәмиятен Кушма Штатлар дәүләт департаментының рәсми вәкиле Шин Маккормак булай аңлата.
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert.
Бу җыен Израиль премьер-министры Эхуд Олмертның һәм Фәлестин рәисе Мәхмуд Габбасның кыю тырышлыклары халыкара дәрәҗәдә дә хуплануын күрсәтәчәк. Һәм күз алдында Израильне дә Фәлестин дәүләтендә тоткан сөйләшүләр өчен яңа башлангыч булачак, ди Американ дәүләт департаменты вәкиле алдагы халыкара конференциянең әһәмияте турында. Сер түгел, 2001 елның 11 сентябре вакыйгалары һәм аннан соң башланган террорга каршы сугыш Америка Кушма Штатларының якын көнчыгышта сылык урнаштыру тырышлыкларына игътибарын бермә-бер кимиткән иде. Американ тышкы сәясәтенең үзәгендә әле бүген дә Ирак сугышы Афганстандагы тотырклылык кала бирә, чөнки анда Америка турыдан-туры үз гаскәрләре белән катнаша. Соңгы араларда исә Вашингтон карашларын якын көнчыгышка һәм анда үзәктә торган Израиль-Фәләстин мәсьәләсенә янә бара башлады. Төбәктәге тәрәккыят чыннан да үзгәрә бара. Фәләстин җирләренең тулы бер өлеше Газа сызыгы радикаль исламчылар кулына күчте. Аларга Американың кан дошманы саналган Иран хөкүмәте ярдәм күрсәтә дип фаразлана. Ливанда да үз эшендә Иранга һәм Сүриягә караган Хизбулла хәрәкәте көчәеп килә. Вашингтонда бу тәрәккыяткә хәзер вакытында игътибар бирмәү киләчәктә яңа янаулар чыгуга китерә ала дип исәплиләр. Аннаполис конференциясенә инде әйтелгәнчә күп санлы кунаклар көтелсә дә, аның тирәсендә әле дә сораулар кала бирә. Мисал өчен, анда гарәп илләренең ни дәрәҗәдә катнашуы ахыргача билгеле түгел. Мисыр президенты Хасни Мөбәрәкнең килүе мәгълүм, ә менә сугудиләрдән кем булар, монысы билгесез. Рият гарәп дөньясының Израиль белән араларын җайлау өчен заманында үз планын тәкъдим иткән иде. Аның төп шарты Израиль үзенең 1967 елгы шикләренә кайтырга тиеш. Әмма Яһуд ягы моны кире кага. Гарәп илләренең Аннаполис конференциясенә катнашуы мәсьәләсе бенишәмбе көнне каралачак. Кахирәдә шул илләрнең тышкы эшләр министрлары очраша. Менә шушы билгесезлекләр әлегә Аннаполистәге халыкара конференциягә әллә ни зур өметләр багламауга этәрә. Анда асылда яңа юл ярулар булмас, һәм әлеге җыен инде мәгълүм каршылыкларны тагын бер кат кабатлау урыны гына булыр кебек. Моны хуҗа илдә аңлый булса кирәк, башта шушы конференция 3 көн барачак дип планлаштырылган иде. Хәзер инде аны 1 көн эчендә төгәлләү карала.
We'll be right back.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмліге иллерінің хүкімет башлықлары Түркменстанда жиыла. 15 жылдан сын БДБ иллерінің шунды юғару вәкілләрі бірінші тапқыр Ашхабадқа келе. Бұ ісі Түркменстан әлігі ұйышмаға кері қойтырға жиынмымы деген сұрау тудыра. Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігіндегі 12 әғзайлы арасында қазіргеше бары Түркменстанғына тулы вәкілет білен қотнашмы еді. Отна кеште Ашхабадта башланашақ БДБ жиылышының күн үзәк мәсәлелерінен бірсі электр энергиясы хезмәттәшлеге. Үшрашуға әзірлік ішләрін Мәтин Қорышмас күзәтіп бара.
Түркменистан Бәйсіз Дәулетлер Бірлігі вәкілләрі жиылышын инсан 1993 елда Ашхабадта қунақ иткен иде. 15 ел арадан соң БДБ илләре премьер-министрлары пәнҗешәмбе көнне Ашхабадта очрашалар. Шулай да бу очрашуның Ашхабадта узуы игътибарны җәлеп итә. Түркменистанның яңа президенты Сапар Мұрат Ниязов вакытында еллар буена үз ишенә ябылган илне изоляциядан чыгарырга умтыла дигән фаразларын тудыра. Бәрди Мөхәммәдов соңгы вакытта яңа реформалар җитәкле. Бу яңа сәясәте белән Бәрди Мөхәммәдовның илгәрисе Сапар Мұраттан айырмалы булуы күзгә чагыла. Үзгәрешләр кишергән Түркменистанда бер генә нәрсә үзгәрми калды. Түркменистанда әле дә премьер-министрлык урыны юк. Шуңа да Түркмен башлыгы БДБ илләренең премьер-министрлары дәрәҗәсендә узган бу җыелышка президент буларак катнаша. Җыелышта мөһим көнүзәк мәсьәлә исә БДБ илләре ишендә товар әйләнеше һәм электрик кебек энергия байлыкларын билешү мәсьәләсендә шик проблемаларын битерү. Ләкин бу җыелышта бу темадан тыш, әлбәттә, Бәрди Мөхәммәдовның тәкъдимнәре һәм сүзләре дә зур кызыксыну белән күзәтелер дип көтелә. Бигрәк тә президентның Азербайҗан вәкилләре белән булачак мөнәсәбәтләренә игътибар күп булыр. Чөнки моннан алда 2 илнендә элекке президентлары Сапар Мұрат Ниязов һәм Хайдар Алиев вакытында 2 ил арасындагы мөнәсәбәтләр күршеккә терелгән иде. Бигрәк тә Казбидәге нефкырлары бүлешү мәсьәләсендә. Ләкин соңгы арада 2 илнендә яңа җитәкчеләре белән 2 ил арасында тагын да ачык һәм аңлашушан мөнәсәбәтләр башланды. Бәйсіз дәүләтләр бирлеге җыелышыннан тыш, Азербайҗан һәм Түркменстан арасында да ике яклы сөйләшүләр булашагы алдан ук игълан ителгән иде. Эшнең асылында исә ике ил арасындагы булашак сөйләшүләр бик мөһим. Чөнки Европаның өметләнгәне Казби аша газ үткәрү проектын тормышка ашыру өчен бу мөһим бер адым була ала. Түркменстан хәзергәчә зур газ байлыкларын бары тек Русия белән генә бүлешә иде. Ә иң зур сорау тудырган нәрсә исә Түркменстан берлеккә яңадан тулы вәкиллек статусында кайту-кайтмау мәсьәләсе. Ниязов БДБ җыелышларына бик сирәк бара иде. БДБ илләренең 2005 елда булган җыелышында Ниязов моннан ары Түркменстанның җыелышларга күзәтүче буларак катнашачагын игълан иткән иде. БДБның югары комитеты башлыгы Сергей Леберов исә җыелыш алдыннан Түркменстанның әкренләп әвзем рол алуын хезмәттәшлек өчен конструктив бер адым буларак бәяләде. Шулайда Бәрди Мөхәммәдов сыңгарыда НАТО тарафыннан танылган нейтраль статусын саклаячагын белдергән иде. Бәрди Мөхәммәдовның бу сүзләрен Түркменстан БДБ хезмәттәшлегенең кайсы бер өлешендә яхшырак хезмәттәшлек күрсәтсә дә, әле тулы әгъзалык өчен әзер булмавын фаразлап була.
Шәрсенбе көнне Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә Россия президенты Владимир Путинны яклап гомумрусия җыены узды. Әлеге чарада Путин үзе дә катнашты һәм ялкынлы чыгыш ясады. Моңа кадәр Путин тарафдарлары зурлап 15 ноябрь көнне Твердә җыелган иде. Ул чакта Путинны яклап дигән хәрәкәтнең беренче җыены үтте. Әлеге хәрәкәт яңа гына оешса да тиз арада үсеш алды. Төбәкләрдән вәкилләр чакырыла, Путинны яклап төрле җыеннар уза. Дәүләт яклауыннан башка гына тиз арада мондый чараларны уздыру билгеле мөмкин түгел. Мәскәүдә үткән җыенда алдан оештырганлыгы белән җәлеп итте. Ландыш Харасова сөйли.
Россия президенты Владимир Путинның шәрсенбе көнне үзен яклап уздырылган гомумроссия җыенында катнашуы, андагы ялкынлы чыгышы, 5000-гә якын халыкның оешкан төстә шигарьләр кычкырып торуы совет заманындагы җыелышларны хәтерләтте. Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә оештырылган бу җыенда Путин килгәнче 70-80 еллар хиләре яңгырады. Аерым алганда комсомол җырлары ишетелде. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр тулы Путин өчен, Ямал төбәге Путин өчен дигән шигарьләр тотып торды. Бу җыен алдан оештырылганлыгы кылдыгы белән җәлеп итте. Тиешле җирдә кайбер кешеләр оешкан төстә күмәк кычкырулар оештырды. Сәхнә зурлап Русия байрагы рәвешендә ясалган иде. Президент Путин алдан фаразланганча сайлаулар турында сөйләде. Байрам алганда бердәм Русия фиркасы өчен тавыш бирергә чакырды.
Здесь собрались представители всех регионов страны.
Бирегә барлык төбәк вәкилләре җыелган, төрле яшьтәге, төрле һөнәр кешеләре, төрле карашта булганнар. Без бүген бергә бердәм Русияны яклар өчен җыелдык. Путин чыгышында декабрьдәге Думага сайлаулар киләсе елның мартында узачак Русия президенты сайлаулары белән бәйле булуын әйтте. Икенче декабрь көнне Русия Дәүләт Думасына узачак сайлаулар илнең киләчәге өчен бик мөһим. Бу яңа парламентның Русия үсеш ала барган чорда инде билгеләнгән ил күләм проектларын тормышка ашыруы белән генә бәйле түгел. Иң мөһиме бу сайлаулар Русия ил башы сайлаулары алдыннан берничә ай алда гына уза. Әгәр декабрьдә җиңүләр булса, бу инде мартта Русия президентын сайлауларда да җиңү дигән сүз, диде Русия президенты Владимир Путин.
До выборов нового главы государства российского.
Мәскәүнең Лужники үзәгендәге җыенда Путин халыкны иң беренче мәсьәләгә тукталды. Ул социаль хәлнең яхшыруын, хезмәт хакларының эш тапкырга күтәрелүен, үлүчеләргә караганда туышлар санының соңгы елларда артуын әйтте. Киләчәктә булай барсак, Русияның икътисади хәле зур үсеш алачак, диде Русия президенты.
Если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики.
Әгәр Русиядә хәзерге үсеш юнәлеше дәвам итсә, икътисад шулай алга барса, 10 ел эчендә Русия икътисади яктан үсеш алган бишлеккә керергә мөмкин. Һәм без моны эшләячәкбез. Владимир Путин киләсе айларда дәүләтнең җитәкчелеге тулысынча яңарачак. Һәм бу яңару тиешле рәвештә узсын өчен, ягъни президент белән парламент бергәләп файдалы эшли алсын өчен безгә бары җиңү кирәк дип белдерде. Путин турыдан-туры бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Путин тарафдарлары хәрәкәте вәкилләре хәзер Русияның һәрбер төбәгендә бар. Ул оешмаларның күпчелеге җирле хакимият ярдәмендә оеша.
Азатлык радиосы.
100 фарының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетер ул сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит телевизор аша гыда бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасан телевизор матрывы әтәбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала алы басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылыма юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга да 10 көн калып бара. Казан урамнарына да яңа шигар, ягъни плакатлар иленде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышыбызда башта сүз әнә шул хакта. Ул плакатларга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Кычкырып торган бу сүзләргә оппозициядәгеләр каршылык белдерергә өлгерде инде. Ә моңа кадәр Казан урамнарына эленгән зур баннерларда Шәймиев, Мөхәммәтшин, Грызлов бергә төшкән рәсемнәр иде. Хәбәрчебез Гадил Галәмиди язмасы урамнардагы әнә шул яңалык турында.
Русиядә президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән булса да, шушы көннәрдә Казан урамнарында күренгән бу реклама такталарына карасаң, инде президент сайлаулары башланган сыман дип белгечләр. Думага сайлаулар Путин исеменә референдумга кайтып калачак алар фикеренчә. Гәрчә бердәм Русия үзе үк сайлаулар вакытында референдумнар булмаска тиеш дигән канунны хуплап чыккан булса да, Казан урамнарында мондый яңалыкның барлыкка килүенә каршылык белдерүчеләр бу әлбәттә оппозиция фирка әгъзалары. Татарстанда КПРФ фиркасының лидеры Хафиз Миргалимов бу турыда булай диде.
Путин
Kimin saylağı deyip kalıtını saylarga, yani saylatırga tırışalar. Tırışsalar niçin? Yapkına dinlettiler bu partinin gelecekte de yere. Hem bugünkü aşanıcı da kalıpta bit güven. Şunun için bu masalaların referandum diler. Biz de referandumunu uzdurga ilip girmediler. Biraz referandum anıbıkta bu prezidentka kalıgan kalmazkan deyip koyarak yani deputat dumasın saylalar artında şunun için işlerge tırışalar. Mart bilen dekabr ayın birge yalgarlaydı işlergeydi. Biz müne оппозицион партии буларак бу нерсеге бик каршы.
Сайлаулар якынлашу бернеше ой үзен бирден бир лидер фирка деп санаган бирден рутинада бир шуга салды. Бу хакта узган атнада жерли һәм федераль матбугатта күп сөйләнде. Красноярскида МЧС хезмәткәрләре белән Завидовада фирка агъзалары белән очрашу барышында да Путин бирден Русиянең абруе төшүе һәм аның программасын камиллаштырырга кирәклеге турында әйтте. Журналистлар фикренчә, Путинны нидер бер шәй, биредә бирден Русия җиңерме юкмы дигән сорау тормый. Ә бу фирка күпме тавыш җыяр дигән сорау мөһим. Ә аның җиңәчәге инде күптәннән билгеле диялар. Фирка агъзалары үзләре 80% җыярга уйласалар да, кайбер тикшерүләр күрсәткәнчә, бу сан хәтта 50%-гә калырга мөмкин икән. Шуңа күрә бүгенге көндә Бердәм Русия төрле юллар белән үз-үзен популярлаштырырга тырыша. Кычкырып торучы реклама такталарында, Путин үткәргән җыелышлар, күпсанлы очрашуларда, урам җыеннары да моның нәтиҗәсе дип белгечләр. Шәршәмбедә Казан үзәгендә Бердәм Русияны пропагандалаучы төркемне күрергә булды. Бирегә җыелган яшьләр халыкка төрле кагачлыклар өләшеп, фирханың шигырьләрен яңгыраттылар.
Единая Россия партия страны. Там, где будет Путин, там же будем мы.
Шигырьләрнең берсе айрыша бүгенге темага туры килеп торды. Ул булай яңгырый.
Путин не уходит. Путин остается. Единая Россия не сдается.
Пропаганда эшләре белән шөгыльләнгән төркем яныннан узып баручы бер өлкән яшьтәге әфәнде бу шигарәгә җавап кайтарып, монда кем бирешмәскә тиештер әле диде. Бу сүзләр Бердәм Русиягә түгел, ә башка оппозициядәге фиркәләргә туры килә аның фикеренчә. Чөнки нәкъ менә аларга бирешмәскә кирәк бүген. Шулай итеп, яшьләр актив пропаганда эшләрен алып барды. Укуларын калдырып, монда кычкырып йөргән өчен алар көнгә берничә йөз сум акча эшли икән. Тигәлрәк әйтмәделәр. Әмма бүгенге көндә кайбер мәгълүмат чараларында тигәлрәк әйткәндә Ruskom сәхифәсендә хакимият фирқасы өчен бүген мәҗбүри тавыш бирдерәләр дигән хәбәр басылып чыкты. Биредә Москва янындагы Коломна шәһәре студентлары һәм Норильск эшчеләре белән шундый мисал китерелә. Мондый очраклар Татарстанда да күзәтелә, ди Хафиз Миргалимов.
Монда имиш-имишләр түгел, беренчедән әйткәндә, бик каты административ давление бара. Сайлаучыларда эш урыннарыннан, уку урыннарыннан, менә без ветеринарный институтта очраштык, анда да залда утырганда әйтмәделәр, аннары килеп безгә әйттеләр, шулай бит нәрсә эшләргә кирәк. Без әйтәм, нәкъ законның йөзендә эш итәргә кирәк. Әгәр дә без шикаять бирсәк, безгә свидетель булып барасызмы? Юк диләр, безгә укып бетерергә, безгә моны эшләргә кирәк диләр. Менә ансы да бараның.
Шулай итеп, сайлауларның якынлашуы ныклап аякта басып торучы фирқаларны да кокшата башлады. Бердәм Русия төрле юллар белән үзен пропагандалый. Оппозиция ягына бу бик ошап итмәсә дә, бердәм русиялеләр бу гамәлләр канун кысаларына сыя дип белдерә. Реклам тактасына килгәндә дә, хакимият фирқасы әгъзалары монда Путин сайлаулары гына түгел, ә шулай ук Миронов сайлаулары, Чубайс һәм башкалар сайлаулары дип тә язылырга мөмкин дип белдерәләр үзләренең рәсми сәхифәләрендә.
Гадил Галәмеддин Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынлашкан саен Казан урамнарындагы язуларның да үзгәрүе турында сөйләде. Исегезгә төшереп үтәбез, зур такталарга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Ә халык әлеге шигарьне ничек кабул итәсең? Хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон сәхифәсенә дә 2 декабрьдә Русия Думасына сайлау гына түгел, ә Путинны да ил башы итеп сайлау дигән төшенчәгә ничек карыйсыз дигән сорауга җаваплар җиде.
Президент мен таган калмыйм диде бит инде бул. Мен аны уйладым инде, мен әйтәм, бу хатты халыктан сораткач, тик иткәч, бу иткәч, мен әйтәм ул калыр дип. Миндә ул фикер бар иде. Егер дә конституция дип язылган икән, ул конституция бит инде уенча булып калган соң. Мен бер нәрсәгә гашып беләм, 150 миллион лира сыйды, әйтәсең дә бүтән бер кем дә юк. Без инде яңадан теге кулк дигән нәрсә бар бит. Шуңа әйләнеп кайттык шикелле тоела башлады миңа.
Минем гомумән бөтен политикага каршы, чөнки мин бүгенге көнгә кадәр бүгенге политиклардан ялганнан башка әйберне ишеткәнем юк. Бөтенесе үз мәнфәгатьләрен генә карыйлар. Хәзер демократизация башланганга 15 ел команда сайлаулар вакытында алар менә без шуны эшләячәкбез. Менә шушыны эшләячәкбез. Бер-берсен батырып үзләрен чыгарып. 15 ел дәврендә ул кешеләр, уже депутатлар, аларга кем камачаулык ясагансың изгелек эшләргә үз халкына.
Урамдагы ша демократия булса бетрек булар иде билгиле.
Минем карашка Путинны сайларга кирәк, чөнки менә ул булганда гына безне менә күпме эшләр эшләнде, күпме әйберләр уңай якка үзгәрешләр булды.
Мин гомумән Россия президентын бер вакытта да сайлаганым юк. Мин аны танымыйм. Үзебезнең мөстәкыйль ил булуыбызны теләгәнлектән мин принципиаль рәвештә ул сайлауларга бармыйм. Һәм аннан соң да бармам. Әгәр үзебезнең президентны сайларга кушсалар, рәхим итеп сайласыннар бер юлы, акча кимерәк тоталар, мин барырмын.
Азатлыкта Казан авазы.
Алдагы сүзебездә мөхтәрәм тыңлаучылар сайлау турында Россиядә яшәүчеләрнең кайберләре бәлки Дәүләт Думасына сайлау үгетләүләреннән туя да башлагандыр инде. Шуңа күрә бу сәяси шаукымны хәзер читкә куеп торып, дөньядагы татар халкы көткән зур вакыйга бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтаена Казаннан сайланган делегатлар турында сөйләрбез. 21 ноябрь көнне үткән Казан шурасы җыенында 12 декабрьдә башланачак әлеге чарага Казаннан барлыгы 46 кеше сайланды. Исемлек башында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев язылган. Аннан соң президент идарәсе башлыгы Юрий Камалтынов килә. Казан башлыгы Илсур Метшин әлеге исемлектә 3-нче булып тора. Алар хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, финанслар министры Радик Гайзатуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров. Делегатлар арасында министр урынбасары, галимнәр, масс-медиа вәкилләре һәм башка рәсмиләр бар. Әлбәттә, читтә яшәүчеләрендә, татарстанлыларында да Казаннан алар кемнәр икән дигән сорау кызыксындырадыр. Тулы исемлекне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Аның адресы
azatlik.org.
Әйнди конгрессның Казан шурасы конференциясенә килгән вакытта идарә рәисе Марат Латфуллин бу җыен башында башкалада эшләнгән эшләр белән таныштырды. Кичекмичә тормышка ашырасы мәсьәләләргә килгәндә исә Казан шурасының яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирәчәген әйткәч, алдагыларны санады.
Татар халкының саклануы, телнең саклануы яңа шулында гына, яңа технологияләр һәм казанышлар нигезендә генә алып барылырга мөмкин. Шуңа күрә бу эш беренче чиратта яшьләр өстендә булырга тиеш. Bu burçlar ülkeler için bütün dünya Tatar Kongresi'nin 3. kurultayı bu burçlar ve ister temalarını devam edip aldığı kongreste de bütün Rusya kuleminde Tatar dilinde devlet televizyonu hem radyo kanalları bu durumu burç tip uyara girer çünkü bu el burçu gelmeyen. Bütün dünya kuleminde mektepte okucu Tatar bağlarının sefkalı hem onların tuvan dilinde okutunu değiştirme problemisi var. Rusya'nın evalik ministerliğinde milli büyük niyalıdan tırbuzunu burç tip uyara Дерстен де ул советлар вакытында, сүстер вакытында мондый бүлек бар иде, ләкин хәзерге заманда мондый бүлек эшләвен туктатты. Һәм без җәмәгатьчелек оешмалары гына мәгариф системасына зур тәсир ясый алмыйбыз. Шуңа күрә әле соңгы Россиянең законга күрткән үзгәрешләре буенча хәзер мәктәп программаларын һәм укыту планнарын Турнатуры Россиянең мәгариф министрлыгына билгели. Монда республикаларында катнашы булмаячак. Татарстанның төзәтмәләр кертелгән конституция нигезендә дөньядагы барлык татар халкының мәнфәгатен байгырту өчен Татарстанда милли эшләр буенча министрлык булдыру буенча да нигездер тәкъдим белән чыгарга кирәк дип уйлыйбыз без.
Дип Марат Латфуллин башкарыласы эшләрнең кайберләрен барлап үтте. Аннан соң минбәргә күтәрелгән үзебез яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Резида Сафиуллина төп максатларының Казанда татар яшьләренең милли мохитын булдыру һәм саклау икәнлеген әйтте.
Махсус на татар яшьләре өчен дигән шәһәр татар яшьләре өчен чыгарыла торган булган чарасы юк. Бу проект хәзер генә тормышка ашырганына әзерләнеп килә. Һәм инде башка чаралар, әлбәттә, аларга ял итәргә кирәк, ял итү урыннары, шул ук яшьләр клублары, татар дискотекалары, һәм инде монда төп шарт, алар миллилекне югалтмасыннар иде.
Диде Резида Сафиуллина. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында Казан шәһәрендәге мәктәп укучыларының бары тик 37% гына татар телендә белем алуының зур проблема икәнлеген атады. Шулай ук Россия күләмендә махсус татар каналы булдыру кирәклегенә дә басым ясады. Ә инде татар яшьләрен берләштерү максатында Россиянең башка шәһәрләрендәге кебек мәдәният үзәге булдырылса, әлбәттә бу Казанда анда татар яшьләре дә сыйыннар иде диде.
Казан шәһәре башка шәһәрләрдән артта калырга тиеш түгелдер, һәм бездә хәзер инде предприятиеләрдән шәһәргә кайтарып бирелгән мәдәният үзәкләре дә җитәрлек. Şuankere bir müzekke, şuşunda gençlerini birkaçak bu bir deriz buluyordu. Çünkü bugünkünde şerif gençlerde, bir kişine gene binanın patbalında işgişelerin uzunluğunda var.
Dedi Rinat Zakirov. Bu şara вакытында Қазан шурасына 15 кишидан турган яңа әгъза сайланды. Аларның күбесе яшьләр, оешмага да яңа җитәкче билгеләнде. Ул Қазан шәһәре думасы депутаты Эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Аңа 39 яш. Шәршәм бүткән бу конференциядә барлыгы 287 кеше катнашты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сишәмбе көнне булган чыгарылышыбызда Казанда социотабигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихи һәм мәдәнияты дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтүе турында хәбәр иткән идек. Бу чарага бүген мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин киңрәк тукталар. Әлеге конференция Евразиядәге төрки халыкларның тарихын, мәдәниятын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим 1937 елда атып үтерелгән Газиз Гөбәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланды. Микрофонны Гүлназ Шәйхетдингә бирәм.
Россия Фәннәр академиясенең социаль һәм табигать мәсьәләләрен тикшерү буенча фәнни шураның күчмә утырышына Татарстанның күренекле тарихчылары Газиз Гөбәйдуллинның кардәшләре килгән иде. Шушы утырыш кысаларында татар халкының тарихы һәм мәдәнияте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелде. Махсус әзерләнгән фәнни докладлар укуга керешкәнче, түгәрәк өстәлгә чакырылган җәмәгатьчелек вәкилләре үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүне Хуманитар университетының тарих һәм этнография кафедрасы мөдире Альберт Бурханов ачып җибәрде. Ул Газиз Гөбәйдуллинның фәнни педагогик эшчәнлеге татар халкының рухи мирасын өйрәнүнең соңгы елларда җанланып китүен билгеләп үтте. Газиз Гөбәйдуллин Казан, Баку, Мәскәү, Самарканд югары мәктәпләрендә эшләгән беренче татар профессоры. Заманында ул Казан дәүләт университетын беренче дәрәҗәле диплом белән тәмамлаган. Азербайҗанның көнчыгышны өйрәнү мәктәбенә нигез салган. Газиз Гөбәйдуллинның татар тарихы дип аталган китабы 1919 елда язылып, хәзерге көнгә кадәр үк иң саллы һәм фәнни яктан нигезләнгән хезмәт буларак билгеле. Түгәрәк өстәлдә шулай ук галимнең улы, икътисад фәннәре кандидаты, фәлсәфә фәннәре докторы, Мәскәү физика-техник университетының кафедра мөдире Эдуард Кульпин Гөбәйдуллин дә катнашты. Күрнекле татар галимнәреннән Мирфат Игъзакиев, Рүзәл Йосыпов кебек авырулы белгечләр Газиз Гөбәйдуллинның фән һәм милләт алдындагы фидакар хезмәтләренә югары бәя бирде. Тарихчы Рәшит Галләм үзенең чыгышында Газиз Гөбәйдуллинның тормышы һәм фәнни эшчәнлеге турында сөйләде.
Газиз Гөбәйдуллинның иҗаты өйрәнелми дип әйтеп булмый. Һәм монда приоритет әлбәттә тарихчыларда булырга тиеш. Чөнки аның хезмәтләрен өйрәнер өчен шул вакыттагы тарих фәнендәге тенденцияларны, тарихи мәктәпләрне белергә кирәк. Әлбәттә, аны педагоглар да өйрәнергә тиеш. Минемчә, бу эшне иң беренче булып башлап җибәрде Салем Хатыпович Алишев. Әле аның истә тотырга кирәк күп кенә хезмәтләре басылып чыкмаган. Беренчедән, бу эш барырга тиеш аның хезмәтләрен бастырып чыгару юнәлешендә, икенчедән, аның биографиясен өйрәнү юнәлешендә. Газиз Гөбәйдуллин турында сөйләшкәндә, аның тамырларына да игътибар итәргә тиешбез. Ул бит бу ширлектә тумаган. Безнең Газиз Гөбәйдуллин да бит тамырлары белән шушы Казан артыннан чыккан кеше. Аның бабасы югары Пшалымныкы Гөбәйдулла. Бу гомер-гомергә арба яна ясау осталары яши торган авыл. Газиз Гөбәйдуллинның бабасы Гөбәйдулла да шушындый осталарның берсе була. Ул күрәсең инде шактый иң теге яхшы осталардан берсе булган, Казанга килеп баеп китә. Шактыгына капитал туплый, һәм аның малайы Салих бу эшне дәвам иттерә. Ул шулкадәр уңышлы дәвам иттерә, без менә фотосында күрдек, хәтта ки беренче гильдия сәүдәгәр Апанаевларның кызына өйләнә. Менә шулар гаиләсендә инде Газиз Гөбәйдуллин туа. Менә без галимнәр әлбәттә Газиз Гөбәйдуллинны беләбез. Ләкин безнең халыкта әле Газиз Гөбәйдуллин популяр, аны бик күп беләләр дип әйтеп булмый, чөнки аның хәтта ки туган ягында да җүнләп белмиләре 90-нчы еллар уртасына кадәр. Менә 27 сентябрьдә генә әле Арча районы китапханәчеләренең семинары булды. Шул семинарга кайтып, менә Гөбәйдуллин турында әзрәк сөйләп һәм киңәш бирдем. Менә шушы Пшалым авылында анда китапхана эшли, мәктәп эшли, урта мәктәп. Һич югы, менә шуңа инде бер музей оештырып, бер почмак булдырырга.
Милли мәгълүмат чаралары, бигрәк тә радио-телевидение, көндәлек яңалыкларда татар халкы тарихы, милләтебезнең иң затлы каһарман шәхесләренең тормышы белән бәйле вакыйгаларны бик сирәк искә алалар. Татар һәм Татарстан тарихында төрле чорларда булган мөһим вакыйгалар яшьләрнең яшәү һәм фикерләү рәвешенә үтеп кермәсә, милли үзаң тәрбияләнми. Һәр журналист татар тарихының мөһим сәхифәләрен, айрым мизгелләрен көндәлек хәбәрләр мөхитендә күрсәтә ала. Тарих галимнәр өчен түгел, ә халыкның үзе өчен языла. Димәк, аны саклауда халык үзе катнашырга тиеш. Түгәрәк өстәлдә һәм фәнни гамәли конференциядә катнашучылар Шәрик ислам илләренең һәм халыкларының тарихын өйрәнү, дәреслекләр чыгару, Татарстан һәм Русиядә тарих, мәдәният һәм телләрне өйрәнү буенча тәкъдимнәр кертте.
Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин Газиз Гобәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланган Казанда үткән фәнни гамәли җыен турында сөйләде. Бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар Русия Дәүләт Думасы сайлаулары алдыннан оештырылган чаралар аркасында үзенең концертын Казанда үткәрә алмаган альтернатив татар җырчысы Илсия Бәдретдинованың иҗади яңалыгы белән төгәлибез. Инде азатлыктан хәбәр иткәнебезчә, аның 13 ноябрьдә Уникста булачак концерты бердәм Русия тарафдарларының җыелышы озакка сузылу аркасында өзелгән иде. Әле яңа гына бу концерт 12 февральгә күчерелгән дигән хәбәр алдык. Ә Илсия Бәдретдинова үзе исә чәршәмбе көнне Башкортстан якларына юл алды. Аның концертлары 22-сендә Кушнаренкода, 23-сендә Дүртөйледә, аннан соң Агыйделдә булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанга сайлау бюллетеннары кайта башлады. Әмма ул арада бу сайлауларда партия исемлекләрендә катнашучы кайбер намзатлар исемлекләрдән чыгуларын игълан итә. Сайлауларда Россия патриотлары исемлегендә катнашучы кәсепче Николай Швецов үзенең үткән каралаучы белдерүләрне Башкортстан хакимиятләре оештырган чара дип атады. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң чәршәмбе көнне Уфада үткән төрки халыклар мырзалары җыенын оештыру утырышы турында да сөйләр.
Идел Урал Харби округы прокуроры Башкортстан президенты белән мәхкәмәләшә. Утырыш Башкортстанның арбитраж мәхкәмәсендә бара. Мәхкәмәләшү сәбәпләрен хәбәр итмиләр. Мәхкәмәдәге Башкортстан президенты вәкиле Халил Тимершин әлеге эшнең серләрен чишү кирәк түгел дип белдерде. Аның бары тик Муртаза Рахимовның бер фарманы уңайыннан баруын гына әйтте. Мәхкәмәдә катнашкан өченче якның Русияның милек агентлыгы булуын искә алганда, төп төрт кылычларының милек тирәсендә баруын гына фараз итәргә мөмкин. Сайлау кампаниясе кыза бара, республиканың үзәк сайлау комиссиясенә сайлау бюллетеннары кайта башлады. Бу беренче бюллетеннар тәү башта төпкел районнарга җибәреләчәк. Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе агзасы Рим Гәрәев сүзләренә караганда, бюллетеннар җибәрелә башлаган да инде. Аларны махсус элемтә дигән оешма башкара. Башка сайлаулардан аермалы сайлау бюллетеннары махсус кәгазьгә басылмаган, гади кәгазьгә эшләнгән. Тик аларга саклык маркалары ябыштырылачак, маркалар урыннарда ябыштырылачак, барлыгы 3 миллион бюллетен бастырылачак, алар урыс, башкорт һәм татар телләрендә. Шулай, татар теле Башкортстанда дәүләт теле булмаса да, сайлаулар җиткән саен татарлар да искә төшә. Бер фиркәнең сайлау исемлегендәге нәмзәт сайлауда катнашудан баш тартты. Ул уң як көчләр берлегенең бер сайлау округы буенча исемлектә иң беренче торган Шамил Габдрахманов. Шамил Габдрахманов бу адымга бару сәбәбен фиркәдә хакимияткә каршы кизәнүчеләр булу белән аңлатты. Аның сүзләренчә, фиркә бүлекчәсе төбәктәге проблемаларны шишүне күтәрә алса да, бөтен ил күләмендәге проблемаларны күтәрү корректлы түгел. Алдашырга ярамый дип белдерде Шамил Габдрахманов. Шуны да әйтергә кирәк, беренче басылган сайлау бюллетеннарында Шамил Габдрахманов исеме дә бар иде. Хәзер аны кулдан сызып ташлаячаклар. Россия патриотлары фиркасы исемлекләренең берсен җитәкләгән эшкуар Николай Швецов матбугат очрашу үткәрде. Хәбәр итүбезчә, «Справедливая Россия», ягъни «Гадел Россия» фиркасы башы Александр Сидякин Швецовның милициядә эшләгән елларында әхлаки тотанаксыз булуын, хатын-кызлар көчтәвен белдергән иде. Әлеге гаепләүләр уңаеннан Швецов матбугат очрашу уздырды. Аңа Сидякин чакырылса да, ул килмәгән иде. Швецов үзен әхлаксызлыкта хатын-кызлар көчтәүдә гаепләгән шикаятьләрне хатыны белән үзенең оештыруын, шунсыз ул елларда милициядән эштән китеп булмавын сөйләде. Шундый юл белән милициядән акчалы эшкә күчүен әйтте. Моны ул район милициясе генә түгел, ә республика партиясен алдау коммунистларга каршы үзенә күрә бер акт булды, диде.
Я должен был обмануть партийную организацию не только райотдела, а партийную организацию и республики, и нашей сознательной акции против коммунистов.
Швецов мынын Сидякин башлангычы гына булмавын, үзене каршы бу ташлануларны республика президенты хакимиятендә уйыштыруларын сөйләде.
По моим данным, совещание было происходило по компрометации моей, происходило в администрации в середине октября 2007 года. Происходило оно в кабинет одного из руководителей администрации. На ней было около 20 человек, и в том числе был председатель Конституционного суда Башкирии, секретарь Совета Безопасности.
Узина Корша компания на Швецов, Руси Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен дип санамый, аныңча, бу аның Башкортстан урыслары лидерына әйләнүе белән бәйле, хакимият шуннан курка.
Значит, я связываю это не с тем, что я кандидат, нет, и даже не с избирательной кампанией, так уж совпало просто. Наезд на меня связан с тем, что своими публикациями по истории нашей республики, по ее героям, я явился невольным, ну, лидером, что ли. Вольно или невольно, электронные средства информации стали меня каким-то лидером русской общины. Я на эту роль не претендую.
Швецов үзен пишираткан хабардарык чараларын мәхкәмәге бирүен белдерде. Ул шулай ук сайлаулар турында да фикерләре белән бүлешеп, Россия патриотларының бердәм Россия һәм коммунистлардан соң 3-нче фиркә булып думага үтәчәген фаразлады. Җиңгән очракта Россиянең милли мәдәни мөхтәриятләр турында канунын яңартып, аның эшләвенә булышлык итәргә һәм Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укытуны туктатырга ярдәм итәргә шандырды.
Буду все, чтобы в закон о культурной автономии были внесены существенные изменения, при которых органы культурной автономии любой национальности никаким образом не переросли в государственные функции. Второе, я сделаю все, чтобы изучение башкирского на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен.
Россия патриотлары фиркасы бүлекшесенең ике исемлекнең берсен җитәкләгән Швецов җиңүгә этник факторы булышлык итәчәк. Урыслар һәм татарлар тавыш бирәчәк дип саный.
Наша партия, без всякого сомнения, в Башкирии выиграет и получит больше 10%, от 10 до 20 примерно, и потому что я рассчитываю на этнические голоса как татар, так и русских.
Бу Уфага нигез салучы Михаил Нагойга һәйкәл куйдырткан, тарихи китаплар чыгарган Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецовның матбугат очрашуындагы фикерләре булды. Бүген Уфада Төрки халыклар морзалары җыенын оештыру утырышы булып үтте. Анда Башкортстан татар морзалары җыены җитәкчеләре, Казаннан килгән кунак, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев, башкорт тарханнары һәм морзалары җыены рәисе Дамир Куватов, Башкортстан президенты хакимиятенең милләтара һәм конфессияара мәсьәләләр бүлеге башы Әмир Юлдашбаев һәм башкалар катнашты. Без Башкортстан татар морзалары җыены башы Максат Мәмлиевка шалтыраттык. Ул чараның максаты турында шуларны сөйләде. Бу Максат Мәмлиев булды. Чарада Русия төркиләре морзалары җыенын оештыру өчен оештыру идарәсе төзелде. Шулай итеп, Русия төрки халыклар морзалары җыены алдагы елда үтәчәк. Оешманың үзәге Уфада булачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русияның милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы үзгәртелгән канунның нигезендә мөхтәриятләр оештыра торган кайбер чараларга грантлар буларак акча бирү эше башланды. Әмма Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Роза Хабибуллин әйтүнчә, грант бәйгеләрен үткәрүче комиссия вәкилләрен мөхтәриятның милли проектлары әллә ни кызыксындырмый. Алар сәяси һәм милләтара проектларны өстенрәк күрәләр. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова.
Милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрдә Дәүләт Думасы бюджетта аерым юл белән матди ярдәм күрсәтүне дә канунлаштырган. Ләкин ул акчалар милли мәдәни мөхтәриятләргә турыдан-туры түгел, ниндидер проектлар, программалар ишингене бирилешек. Ансын алыр ишинде көп төрлү кагаз документтер жазарга керек болашак. Шул ук вакытта документтер негизинде да окшаны хишиксиз бирешекләр деген сөз түгел. Чөнки аны бәйге сыйфатында махсус комиссия тикшерергә тиеш. Ничек кенә булмасын, ул бәйгедә быел Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте дә катнашкан. Алар эшләнәсе эш программаларын күрсәтеп, проектларны ачыклап, үз гаризаларын вакытында тапшыра алганнар. Чөнки гаризаларны тапшырыр өчен дә зур шират тизелгән булган. Беренче ширатта төбәкләрдән китергән гаризаларны алдылар, диде милли мәдәни үзәк директоры Әнвәр Хөсәенов.
Поэтому мы в такие сжатые сроки, вот что смогли, то и сделали. Приехали, и у них просто вот они стоят очередь, там толпа людей, и не могут сдать. Поэтому там надо было сдать, по-моему, до 2-го, а они продлили срок до 12-го. И первые дни вот эти принимали только у иногородних, вот те, которые приехали, да.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте грант бәйгесенә биргән гаризаларында 2008 елга билгеләнгән чара шыгымнарын 4 миллион 200 мең сум дип бәяләгән булган. Ләкин проектлар тикшерүче махсус комиссия аларга соралган акчаларның бары тик 6-нчы өлешен генә бирергә карар кылган. Ягъни Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияттына 700 мең сум акча бирелергә тиеш. Милли үзәктә мәдәни проектлар өчен җаваплы Роза Хабибуллина монысын да зур җиңү дип саный. Ләкин әлегә кадәр кайсы проектлар өчен акча бирелгәне билгеле булмаса да, гаризаларны алучылар игътибарны аерым татар проектларына түгел, милләт ара проектларга биргәннәр. Бу хакта Роза Хабибуллина булай диде.
Безгә ул проектның ничек итеп заявка бирү турында формалар бирелде. Шул формаларны тутырдык. Ул формага безнең милли мәдәни мөхтәрият турында тулы мәгълүмат, банктагы счетларга хәтле, юридик адресларга, нинди кемнәр безнең чараларда катнаша, кемнәр учредительләр. Без аны без җибәрдек знание оешмасына. Әмма грант ул хөкүмәт гранты дип санала. Аны общественная палата комиссиясы тикшерде. Безнең проект бик зур күләмле иде. Татар тарихы турында лекцияларда, лекциялар циклыда керегә тиеш иде. Күргәзмәләр, китапханәгә ремонт, музей, татар мәдәният үзәге каршында музейны оештыру һәм милләтара фестивальләр уздыруга юнәлтелергә тиеш иде. Татар теле турында бирелмәде.
Ул акчалар бары тик проектта күрсәтелгән чыгымнар өчен генә тотылырга тиеш. Роза Хабибуллина проектта Мәскәү татарларының шәһәрнең үсешенә күрсәткән йогынтысы, татарлар һәм Мәскәү дигән темаларга аерым лекциялар программасы да каралган иде, ләкин аларны үткәрмәделәр, диде.
Мәскәү татарларының шәһәр тормышына нинди йогынты ясавы роле турында цикл булырга тиеш иде, лекциялар циклы булырга тиеш иде. Ул да шушы проектка кергән. Ну, әлегә бу бит фестиваль турында минем генә фикерем, чөнки без менә карадык, нинди оешмаларга грант бирелгән. Анда славян культурасы оешмаларына бирелгән. Мәсәлән, рус халык әкиятләрен һәм рус халык җырларын нигезендә мультипликацион фильмнарды төзүгә бирелгән. Һәм наши дигән яшьләр оешмасына бирелгән. Милли оешмаларны, милли мөхтәрияттәрне тик бер милләтнең генә ихтыяҗларын кайгырта торган проектларга бирелмәгән дип уйлыйм. Һәм наши дигән оешмага да 4 миллион бирелгән. Тиенен хәтле ачып бирергә тиеш. Билгеле, шушы проект күләмендә генә. Инде хәзер бу безнең беренче тапкыр шундый грант отуыбыз бит инде. Димәк, булдырабыз. Киләчәктә дә башка конкурсларда да катнашырга дип хәзер уже әзрәк канатландык. Үзебездә ышаныч сизәбез, бәлки башка проектларны ныграк хәзерләнеп, тирәнрәк үзебезнең милләтне күбрәк кайгыртып эшләргә тырышырбыз.
Сез Роза Хабибуллинаны тыңладыгыз. Мәдәният, мәгариф, халык дипломатиясе дип аталган матдәләр нигезендә Россия күләмендә барлыгы 1128 оешма грантлар алу бәхетенә ирешкән. Алар арасында Ренат Акчурин оештырган, билгеле булган Ватаным оешмасы, үзәге Казанда булган Россиянең татар гаиләсе фонды һәм Федераль милли мәдәни мөхтәрият кайгыртуында Рәшит Вахапов исемендәге фонд та бар. Сүз уңайында шунысын да әйтергә була. Рәшит Вахаповка багышланган зур фестиваль Мәскәүдә 27 ноябрьдә иң матур концерт залларының берсе булган Чайковский исемендәге концерт залында узарга тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Сембер.
Россия Дәүләт Думасы дини уку йортларына дәүләт аккредитациясына хукук бирү мәсьәләсендә карап хуплаган иде. Бу көтелгән үзгәрешләрне кайбер дини уку йортларында хуплап чыксалар, кайберләрендә ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе мөдире Абдулла хәзрәт Шәриповның бу турыда фикерләрен Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова белеште.
Римбурның Исания мәдрәсәсе директоры Абдулла хәзрәт Шәрипов иңелек андый хокукларга зур уку йортларына ия булачак. Икенчедән ул канун зур матди чыгымнар таләп итәчәк. Аларны булдыру өчен мөфтиятләрнең бердәмлеге кирәк булачак диде. Ә инде әлегә сезнең һәм дәүләт дипломы арасында нинди аерма бар дигән сорауга Абдулла хәзрәт булай дип җавап бирде.
Хәзерге дини уку йортларындагы биргән дипломнар дәүләт оқу йортлары бирген дипломлардан бик айырла, дәүләтнең символикалары бар.
Күз алдыбызда дипломны яшел төстә, ачабыз дипломны.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башлана. Нинди дине нәзарәте икән, нинди оқу йорты икән язылган һәм кемгә бирелгән дипломның номеры һәм ничәнче елда ул укырга кергән, ничәнче елда укып бетергән, анда астында язылган лицензия кайчан бирелгән, ул лицензияның номеры. Уң ягында бездә гарәпчә тәрҗемәсе, безнең мәдрәсә элекке Хусейни мәдрәсәсенең исемен үткәч, бу дипломда госсимволик урынына Хусейни мәдрәсәсенең сурәтен төшереп куйдык. Әлбәттә, татар телен кертәбез, әдәбиятны да кертергә алдагы көннәрдә бу безнең планда тора. Укучылар монда укыган татар телен генә белү түгел, әдәбиятны да, мәдәниятны да бик яхшы белергә тиешләр.
Аермасы буламы дәүләт дипломы белән сезнең диплом арасында?
Әгәр дә аккредитация булса, булмаячак, символикада гына аерма булыр. Мөмкин, уку йортларындагы биргән дипломлар белән безнең дипломлар да бер булачак. Безнең уку йортларын биткәннәсен башка югары дәүләт уку йортларына 3-нче курска, 2-нче югары белем алырга мөмкинчелек бирәчәк. Икенчедән, безнең биргән дипломлар дөньявый эшләренә керергә дә, фақат дин белән генә түгел, башка дөньявый эшләр белән дә эшләнергә мөмкинчелек бирәчәк.
Бу уңай яклары булды, ә кире яклары моның бармы, юкмы?
Кире яклары да һәрбер нәрсәнең дә бар инде. Дини уку йортларын бер контрольгә алу өчен эшләнеп яткан бер эш. Икенчедән инде моның өчен бик күп чыгымнар кирәк булачак. Чөнки аның өчен китаплар бастырырга кирәк, күп нәрсәләр аккредитация булсын өчен.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк булачак мөфтиятләргә?
Мөфтиятләргә җыелышып бердәмлектә булырга кирәк. Бу уку мәсьәләсенә мөһим карарга кирәк. Бөтен мөфтиләр җыелып бер дини бер совет, голямалар советы төзергә тиеш. Голямалар советы шул методический пособиялар, китаплар чыгаруда ярдәм итәргә тиешләр. Россиядә ниһаятлек дини уку йорты бар икән, бөтен дини уку йортларында да бер үк программа булырга тиеш.
Путин белән очрашканда 3 мөфти булды, ләкин алар һәркем үзенә эшли.
Аларның берләшмә үкне безнең гыйлемнең артка баруына да һәм тотылып торуына да сәбәп.
Оренбургның Кысания мәдрәсәсе директоры Габдулла хәзрәт Шәрипов эшләгәндә һәр диния нәзарәте бердәм программа белән эшләгәндә генә дәүләт дипломына ия булачак диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Айпетри яйласында ул кечкен вакыялардан соң башланган кырым татарларының наразылык акциялары дәвам итмекте. Мәҗлес карарынан 8 ноябрьдә Акмечтең мәркәзи мәйданында куелган чадырлар янында 18 ноябрьдә бүюк наразылык митингы кечте. Монда регионлардан келгән кырым татарлары чыгышлар ябып, Айпетридә ул кечкен вакыяларга нисбәтен кескен наразылыкларын белдерде. Эм бойле вазиятте даянмага чаре калмаганын кайд этип турдулар. Судак региондан келген язжы Рифат Чайлак митингде чыгыш ябып, мына не деди.
Bugün bizim vazifemiz bütün milletimize kalkmak ayağa, yazıcılarımıza, hocalara, destekarlara, bağcılara hepimiz kalkmak gerekir ayağa. Это моя родина, это моя земля. Hürmetli halkım, milletim, uyanayık. Çadırları buraya koyduk, çadırları almayık. Buzlasak da onları kişiyle buzlayık.
Чыгышыны дәвам итеп, Рифат Чайлак, мен президент Ющенкага телеграмма юлладым. Сезнең араңызда бөле телеграммалар юллаганлар бармы дип сорады ве өзенең телеграммасын окуды.
Украина Ющенко, примите срочные меры, остановите погромы, избиения крымских татар. Кемдерде бле телеграммада? Эзгезе хөкмәтергез бакаем.
Чыгышта булынган Маарифчы кырым татар ожалары ассоциациясы рейси Сафурия Каджаметова да Айпетрида милиция халкымызны тепти деп сөзүнө башлады.
Айпетриде милиционерлерне ве амонларны чызмасы тек 45 жигитимизни тепмеди. Халкымызны тепти, бизди тепти. Екатеринаны заманындан берле топрагымызны талайлар, талашар, кене тоймайлар. Боз екен, бұ ерді тыншылықны бозған, Қырым татары екен қабатлы. Қырымымызны, мұбарек ерімізні, қой сөрлеріні адыны, Ивановқа, Митрофановқаға дөңістірділер. 20 елалы етір келгенімізге топонимика меселесі кезілмеді. Ана ватан ағлай, бізні де тілімізден, дінімізден айырып, маңқұрт етекек олалар, бен не үшін ватанға қайтқанымызды ұнытыртажақ олалар. Ода аз олгандай, мектеплерни курмайлар. Ве балларымызны башка динге, эркон, дакыйка-дакыйка ассимиляция этмектегер бала даянып олармы? Ода аз олгандай, эки аваға ойнаган бізім арамызларда бар аркадашлар. Дограй тарифат, ақылымызды жүйіштіріп алайык. Бақылыз телевизион кеш түрлі каналларда насыл этіп мешесіне тирайттілер. Демек бу халкны векалетле органыны тарымар етілсе, дигер тешкилатларда йок олар, бізді йок олармыз. Егер нежесі олар сенсе, бөле шилер япмас едилер, ве айтмас едилер.
Сөзге чыккан Кырымдагы рухның етекчесі Леонид Пилунский, мен утанам, бүгін мейданға чыккан Кырым татарлары янында Кырымда яшаган украинлер олмаганына. Акиметлер топракларны өзлери үчүн кырсызлайлар, бізлер эсе балларымыз торонларымыз үчүн бактлы Кырымны курмак керекмиз деди.
Им потрібно вкрасти цю землю для себе, а нам потрібно будувати для наших дітей і онуків щасливий Крим. Там за нами море, а там Україна. А ми тут будемо будувати і збудуємо цю щасливу землю.
Пилунский рух фиркасы Айпетри вакыялары боюнча кабыл эткен баянат неменинде окуп эшиттирди митинг иштиракчыларына. Мәжлис кәтибиетнең башы Заир Смидляев Кырым татарлары бер кимсенең топракларын тутып алмайлар. Кырым татарлары 1944-тә олардан тутып алынган шәйләрнең тек кичүк бер кысымын кайтаралар өзләренә дип чыгыш япты.
бездарная вот, так будет действовать дальше. Она будет пытаться говорить, что крымские татары захватывают земли славян. Нет, мы ничьи земли не захватываем. Мы возвращаем маленькую частичку того, что было отнято у нас в 44-м.
Крым татар джемаат тешкилятлары адындан чыкыш япкан мэжис азасы Эмине Авамилева бу тешкилятлар ОБСЕ-нің башы Рольф Эккеус адына йолланачак бианат нэмэні кабул эткенлерін илан этті. О, крым татарларына япылган ужум ве дискриминациялар хакында юзлернен фактлар олганыны билдирди.
Сотни фактов административного и судебного преследования крымских татар, различного рода провокации и запугивания в их отношении, в том числе таких, в ходе которых применялось холодное и огнестрельное оружие, незаконные задержания, аресты и другие репрессивные меры.
Джемаат тешкилятлары ОБСЕ-нің миссиясын Крымдағы вазиетіне өгірмек үшін Крымға дәвет еткенлерін де білдірді Эмине Авамилева. Митингіні екінлеп сөзге шыққан мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы Крым акимиетлерінің Крым татарларына япқан ақсыздықлары аққында айтып мына не деді.
Біздің инсандарымыздың мұқаддес жерлерімізді қорчаламақ үшін пикет япалар, бұлара қаршы руш шайнистлері ұжым етелер таш аталар, арабаларын парлайлар, инсандарын ералы япалар, ене де органдар бір шей япмайлар. Бұлар девам етелер.
Сөзіні девам етіп мәжіс рейсі, егер де япылған жинаетлерге біз сессіз, жевапсыз қалажақ олсақ, бізге дады, зияде, тазық ве басқы япылажақ, деді.
Асында біздің меліне инсан қақларымызды қорчаламақ үшін мұтлақа силақ елімізі алмақ шарт деген. Силақсыз да демократик жолларын енді чоқ шейлер япмақ мүмкін. Bak biz şimdi Kırım Yarımadası'nda 260 bin kadar insan oldu. Hiç olmadık da onda biri sokaklara çıksa bile biz Kırım'ın hayatını durdurabiliriz. Ve özümüzün taleplerimizin, özlerimizin, şartlarımızın kabul ettirme imkanımız olacak. Yalnız halkımız son derecede aktif olması gerek ve hep davranışlarımız milletimiz tarafından saylanılan organların kararlarına göre olması gerek.
Митинг қабул еткен резолюция аққында да Мұстафа Джемил оғылы өз сөзіні айтты. О, базы маддерлеріні ештірді митинг іштіракшілеріне.
Тәліплеріміз дәрет сәвиесінде, жұмқұр башқарының сәвиесінде көп иқтидарлы комиссия түзілмесін талап едіземіз. Ве бұ комиссия Қырымын ічерісінде олып кеткен ақсызлықларын, топрақ меселесін, біздің хақ ұқықларымыз еріне кетірілме меселелерінде нелер олып кеткен инжелейчек, еткенді нәтижелерін шығаражак. Сонки заманларда олып кеткен вақияларын себепчілері, жинаетчілерін кім олдығын ортая шығаражак, бұларын жиналадырбасын талап едіземіз.
Митингтен сон мейданда тұрған чадырда регионал мәжілісілер рейслерінен мұшавере өткерілді. Мейданда әрбір регион өз чадырыны қоячағы, чадыр шеерчегі кеңішлейчегі МО ең азында 7-9 декабрде башланжақ 5-ші құрылтайға жи тұрачағы белгіленді. 19 ноябрде мейданда да бір қаш яңы чадыр қойылды. Ақмешіт Алушта Ялтада топырақ талап еткен қырым татарлар есе 19 ноябрде Демірйол вокзалы янда өз топлашуларын кешіріп, Юқары Рада бинасы қаршысына жа ируш япып митинг кешірежек еділер. Амма Юқары Рада рейсі Анатолий Гриценко Ақмешітте базы топырақлар бұ афта айрылажағыны Киевтен телефон ашып білдірген сон бұ акция 26 ноябрге қалдырылғанын хабер етті. Топырақ талап еткенлерге елбасшылық еткендердің бірісі Исмаил Аблетипов. Қырым татар санаат музейі өзінің 15 жылдығын қайт етіп 19 ноябрьде музейге бағышланған серге тәртіп етті. Қырым татар шайырлары есе 21-24 ноябрьде Македонияда өткерілежек түрк тілі шиырет фестиваліне дәвет етілділер. 20 ноябрьде олар Истанбулға жөнеділер, андан да Македонияға кетежектілер. Қырым татарларына Ялтада Сүйінбеке варислері фестивалін тешкіл еткеннен белі олған Қазан татар иржісі Гүлзада Сафиулинаның Қазанда кешкен юбилей концертінде іштірак еткен қырым татар артистлері Дилавер Сеттаров, Ситабла Меметов, Эмине Мұстафаева Қырымға қайттылар. Амына Романия татарлары 12 декабрде Қазанда өз ішіні башлайжақ бұтын дүния татар конгрессі құрылтайына кетмеге азырланалар. Романиядан конгресске 5 векіл, Қырымдан 2 қырым татар векілі дәвет етілген. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру эшлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.